Så vil vi gå videre, og den her gang virkelig tæt store spring. Når der er pause næste gang, så er I glæder til, og så er vi nået 6-7 kapitler videre. Så er der ikke så meget tilbage til den sidste gang. Nu skal vi en tur til himlen. Hvis I ser på side 2 i opbygningen, så det vi lige har altså haft indtil nu, det er det, som jeg kalder Kristi person. Altså se, hvem er det Jesus han er? Hvorfor betyder han det, som han gør? Hvad betyder det, at han er sand Gud og sand menneske? Og også prøve at pege på de par formaninger, som har været i lyset. Det for ikke at gå glip af frelsen. Så i stedet for at pege mere på, hvad er det, vi er blevet sat fri fra ved synden, døden og djævlen, så kom vi nu til det, som jeg kommer tilbage til, der blev egentlig kaldt voksenundervisning her i Hebræerbrevet. Det er simpelthen, vi kommer dybere ind i, hvad Jesus han har gjort for os. Og det gør vi så at sige kun ved at trænge ind på livet af ham, og der hvor han er, netop i det... i det himmelske. Så hvad er det, Jesu død og opstandelse, og det, at han får til himmels, hvad er det egentlig betyder for os i dag? Så det er det, afsnit C, Kristi gerning, handler om. Og hvis I er der lige stadigvæk, så kan I også se, at helt over til 6.12, altså en godt del af nu det første, vi skal igennem, det er her de to formaninger, de kommer. Dels ved at holde fast i den her bekendelse, og så 5-1-10, det får I lov til at høre igen i morgen. Det er faktisk en nytestamentlig læsning, eller epistellæsning i morgen formiddag. Og så kan I jo tænke, når I sidder og hører det i kirken, vi kender sammenhængen. Det er jo altid godt nogle gange at tænke det. Og så har vi lige en længere formaning fra 5-11 til 6-12 bagefter. Lad os prøve at gå tilbage til teksten fra 4-14. Der bliver peget på, at vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet frist i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså, eller måske endda mere præcis, derfor kan vi med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Jeg har taget et billede med her. Det kan man finde lige lidt nord for Eilat, nede i den sydlige del af Sinai-ørken. I Timna Park, hvor der er en udstilling eller en fremstilling af, hvordan åbenbaringsteltet ude på ørkenvandringen har set ud med bronzehavet her, og med det store brandoffer, alter og alle de forskellige lag, der var, og det kunne vi bruge meget lang tid. Meget spændende. Så hvis nogen kan komme derned, så brug de den tid at køre lidt nordpå til Timna Park og komme ind og se her. Og som regel, hvis der er nogle folk til at vise rundt, så er det også nogle messianske jøder, som gør det, og som har en frivillig tjeneste der. Inde i selve paktens, eller inde i selve telthelligdommen, inde i det hellige rum, som I kan se, så kan det adskilles, og det kan bæres, og det ved jo, at det kun brydes ned for at blive ført videre. Der har vi skuebrødene, og vi har den syvarme lysestage, vi har røgelsesalter, hvor der stiger offer eller røgelsesrøg op foran Guds ansigt indtil det er der hellige. Vi har tæppet med keruber, der adskiller ind til det allerhelligste. Og det er så her den ene gang om året, at altså præsterne har jo adgang hertil, men som vi ser i en hvide klædedragt, men øverste præsten er det på den her store forsoningsdag, som vi hører om i 3. Mosebog kapitel 16, der træder ind til pagtens ark, der stod ind i det allerhelligste, Guds nærværet, og hvor keruber også flankerer over, og hvor zonedækket, eller det der også blev kaldt nådestolen, at det er. Og det er altså her, vi nu har adgang. Og prøv at tænke, hvis man nu var der både ude i telthelligdommen, hvor man nærmest ikke engang kunne komme ind bag forhænget, det var endda besværligt nok, eller da templet det var der, hvor man måske godt kunne komme tættere på, og alligevel stadig komme ind i det hellige, og ikke mindst komme ind i det allerhelligste. Altså, hvor svært det egentlig var, i den forstand, fysisk, og egentlig også i åndelig forstand, at komme tæt på Gud. Så får vi egentlig at vide nu. Nu er der simpelthen åben adgang. Det er også derfor, ved Jesu død på korset, vi hører, at forhænget, det flænges fra øverst til nederst. Fordi nu var vejen banet, åbnet for Gud selv, undskyld, ind til ham. Det er jo altid evangeliet, at Gud kommer til os, Gud bryder igennem til os. Så Jesus, igen får vi navn at vide, vi får også at vide, at han er Guds søn, vers 14. Han er nu steget op, så alt det her ikke bare noget, der er synligt for vores øjne her, men det er nu altså den himmelske virkelighed, at alt det, der er synligt her på jorden, alt det, som Gud ved sit ord har gjort virkeligt, hvad Jesus død betyder, hvad hans opstandelse betyder, ja, det er ikke bare tomme ord, når vi bekender, sidder ved faderens højre hånd. Der sidder han vores retfærdighed. Undskyld, vores retfærdighed. Alt hvad Gud han kræver af os, alt hvad det skal til for at være inden for en Guds ansigt, vandre for ham, være Guds ven, være søn af huset. Der sidder ham, der beder for os, det skal vi vende tilbage til lige om lidt i kapitel 7. Og der sidder ham, der har al magt i himlen og på jorden. Og så bliver vi opmuntret til med frimodighed at træde frem for nådens trone. Jeg bliver nødt til at skære noget mere kaffe. Vand, det slår ikke til der. Læg mærke til ordet frimodighed. Det er det samme, vi kommer til at se lige på den anden side. Altså, når vi kommer hen til kapitel 10, vers 19 i det følgende. Der begynder det igen med, lad os derfor med frimodighed. Det er sådan set, det bliver opmuntret til. Så, prøv det egentlig så derhen. Det er faktisk et stærkt sted, for jeg tror, det er måske det her, vi skal gribe noget. Hen i 10:19. Brødre, søstre, ved Jesu blod, altså alt hvad det betyder, at vi nu har adgang ind til nådens trone, har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen. En frimodighed, som kan give os en stolthed, og en stolthed, som kan være med til at give os udholdenhed. Det er faktisk de tre ord, vi bliver henvist til, efter alt det, vi skal høre fra 10:18. Med frimodighed kan vi gå ind i himlen og se, hvad det Jesus han har gjort for at sige, det gælder også mig. Og se, at det også gælder mig, det må give mig en stolthed over at være Guds barn. Og være søn af huset. Af arveret. Der er ingen, der kan tage det fra mig. Og hvis det virkelig er virkeligheden, så kan det måske også være det, der er vejen for mig til udholdenhed. Hold jer ham for øje, så selvom han måtte lide, selvom han egentlig var kronet med herlighed og ære, selvom han havde egentlig det hele, så udholdt han det. Også korsets skam, fordi han havde målet for øje. Så Jesus havde frimodigheden, stoltheden, som fødte udholdenheden. Det tror jeg er en vigtig triklang, som Paulus, prædikanten her, vil prøve at trække frem for os. Den ypperste præst, der blev vist, og her må I gerne kigge nederst på side 5 i mine papirer, der har jeg nævnt, for lige at gå lidt hurtigt til teksten, nævnt fire punkter, som der bliver nævnt, hvordan Jesus adskiller sig. En jordisk ypperste præst, altså Aaron først, hans sønner, andre, der blev valgt op igennem tiden, de udtages blandt mennesker, de indsættes på menneskers vegne til at gøre tjeneste for Gud. De kan måske også, han har sagt, vide, hvordan folk har det, og meget andet. Men i det her lys, der bliver det lige pludselig meget større, hvad det betyder, at Jesus er en ypperste præst. Ja, han er også udtaget blandt mennesker, og han er også indsat på menneskers vegne til at gøre tjeneste for Gud. Men han er en, der ikke er, som jeg prøver at lave en modstilling ned. Kristus, han er ikke af sig selv ypperste præst, men han har gjort det af Gud. Det er faktisk der, den store forskel kommer i vers 5. Der står, således skal heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperste præst. Det var egentlig ikke noget, han tilstræbte. Nærmest sagde, så skete din vilje og ikke min. Men det gjorde Gud. Så hvor nogen kan blive udtaget, valgt og meget andet, så er der den afgørende forskel, at Gud gjorde Kristus til en ypperste præst. Han formede ham, selvom han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Og da han er nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder. Prøv at høre, der kom ordet igen. For herdelsen havde noget med ulydighed at gøre, og derfor gled de væk. Men han blev årsag til frelse for alle dem, som adlyder ham. Og adlyder her, det er ikke sådan et tungt kæft retning, men egentlig bare, ja, du er sandheden. så jeg holder mig til dig. Og så blev han kaldt Gud, eller af Gud blev han kaldt ypperstepræst på Melkisedeks vis, og så er det jo den her lidt om Melkisedeks, og straks er nogen, der tænker, hvem er han? Men som god prædikant, så afslører man ikke det hele på forhånd. Nu må I lige vente tilbage efter. Jeg skal lige have sagt noget andet først. Men så det er sådan et godt litterært, det er sådan et godt knep der, retorisk. Men forskellen er altså her, at Gud han har selv formet den her ypperstepræst, han har selv udtaget den eneste, der kunne gå ind i den her tjeneste. Jeg tror nogle gange, Hebræerbrevets forfatter eller prædikanten her har tænkt, altså alt det her med Jesus, så nærmest alt det også, jeg har sagt indtil nu, er det ikke lidt elementær kristendom? Hvis man spørger folk om, hvordan bliver man frelst? Hvad for mange kristne? Jamen det gør man med tro på Jesus. Hvordan kan man tro på Jesus? Det kan man også svare lidt nemt om. Hvad skal man gøre for at leve som kristen? Det kan man også svare lidt om. Altså på mange måder, så er det jo egentlig bare elementært det her. Så må vi også spørge, hvad er det så, hvis det her det er så enkelt og nemt, og det vi ikke skal glemme? Hvorfor kan nogle gange, måske det, nu har jeg jo ikke set jeres forkynderprogram, hverken her i Birkerød eller andre steder i Nordsjælland, men hvad er det for en forkyndelse, der lyder i missionshusene? Eller hvad er det, der blev taget op? Jeg har kun for nogle år siden, jeg tror, det er begyndt at blive lidt bedre. Men der er det ofte de her, som jeg kalder det temaaften, man altid skal ud til. Det var sjældent, man egentlig også som underviser forkynder måtte sige så meget om Jesus. Altså forkynd fra hjerte til hjerte, men det var altid tema om et eller andet. Kan du ikke sige noget om det? Kan du ikke sige noget om det? I hvert fald kunne du ikke sige noget om Jesus, end egentlig tale Jesus til os. Hvis man ser på den her advarsel mod sløvhed, der kommer der i kapitel 5 og peget på det, så som jeg siger øverst på side 6, den optimale tilstand, det er, at der er mange, der lærer og vejleder. Den reelle tilstand for dem, det er, at de har brug for mælk og ikke for fast føde. At de har simpelthen glemt Guds ord. De trænger til at få repeteret troens ABC, hele begyndelsesgrundlaget, fordi de blev en sløve til at høre. Jeg har prøvet at formulere det lidt sådan, at lydighed gør lydhør. Ulydighed sløver den åndelige sans. Jeg er godt klar over, at det her ordspil, der måske engang var, da jeg var teenager i 80'erne, at enhver blev salig i sin tro, også har udviklet sig et par årtier senere her til enhver blev salig i sin fortolkning. Fordi man kan jo virkelig læse jo Guds ord på mange veje, på mange måder. Tror jeg, mange tænker og også siger og gør det. Og blandt præster, også i folkekirken, er der jo masser af eksempler på, hvordan man kan gå hver sin vej, og man skal have lov til det for forkyndelsesfrihed. Det betyder jo, at man nærmest er fri til at forkynde, hvad man vil, end egentlig, at man er fri til at forkynde ud fra Guds ord. Det er jo også skarpt at sige det, men hvor er der meget ulydighed med Guds ord i dag? Og jeg tror faktisk også nogle gange i vores egen række, også i Indre Mission, må vi også sige, at der hvor noget er med til at gøre, at man kommer på afstand af Guds ord, der bunder det også i ulydighed. Der hvor man måske går hen og bliver sløv, kan det måske også handle om ulydighed med Guds ord. Det kan det gøre. Der kan også være flere andre grunde til det. Noget har måske igen med at gøre det, jeg har sagt tidligere, at det helt grundlæggende, Jesus, at det ikke leder i baggrunden. Når i kapitel 6, der peger jeg lige på papiret igen, der har jeg prøvet at komme der midt på 6, 1-3, med de to definitioner, der egentlig bliver hævet frem, hvad der er begynderundervisning og hvad der er voksenundervisning. Og egentlig så kan det slå mig lidt, fordi når jeg tænker, hvad er begynderundervisning, så tænker jeg jo ofte, jamen hvis man har et kristenskursusforløb, ikke, så er det jo helt basale ting, hvad det er, troen er og alt det, vi kender. Men det er faktisk ikke ofte det, der bliver begynderundervisningen. Her bliver sagt, at det er omvendelse fra døde gerninger og tro på Gud. Det er læren om dåben og håndspålæggelse, altså hvad det betyder at være kaldet til at vandre for Gud. Det er læren om dødes opstandelse og den evige dom. Og skulle jeg sætte det fjerde punkt på, så kunne man have sagt, alle temaerne, vi også tager med. Men det er ofte der, vi bliver. Måske er det lidt provokerende sagt, men jeg tænker, der er bare så meget begyndt undervisning stadigvæk. Også i innovation mange steder. På bekostning af det, der blev defineret som voksenundervisning. som han siger det dernede i vers 3. Op i vers 1. Derfor vil vi nu lade begynde undervisningen om Kristus ligger og går videre til en undervisning for voksne, og ikke engang tillægge grunden med omvendt for døde gerninger og alt muligt andet. Og så peger han ind jo på, at den undervisning, der kommer, det er jo altså det, der følger i kapitel 7, 8, 9, 10, hvad det er, Kristus han har gjort i himlen. Altså det helt dybe i Kristi gerning for os, at det er voksenundervisning. Det, der er lidt min pointe i den her sammenhæng, som jeg nogle gange tror, der kan gøre, at troen bliver sløv eller kører træt, det er, hvis alt for meget forkyndelse, alt for meget oplæring, at det kommer til at handle om, hvad det er, man skal gøre som kristen. Og egentlig kører lidt på automatpiloten. Vi ved jo godt, hvad det er, Jesus han har gjort for os. Jeg ved godt, vi lever lidt i en tid, og vi har brugt noget tid i hovedbestyrelsen på at snakke om lærerbevidsthed eller mangel på lærerbevidsthed. Hvad gør vi i en tid, hvor mange åndstrømninger er her? Karismatiske åndstrømninger. Hvorfor er indremission og dansk oase måske heller ikke helt det samme, og alt muligt andet? Og kan vi egentlig bare være ligeglade med, hvad der sker? Når jeg tror, at indremission stadigvæk har en ryst at holde frem, og i hvert fald jeg gerne vil med til at gøre, og som vi også har prøvet at formulere, at vi vil forkynde Kristus, så er det også dermed sagt, at der er måske en måde at få forkyndt Kristus på, der ikke er så tydelig. Nogle gange heller ikke i vores egen sammenhæng, og heller ikke i kirkeliv og meget andet samfund omkring os, som jeg faktisk tror på, at her har innovationen kaldt helt fra dag 1, at bevægelsen eksisterede, og skal blive ved med at have, som andre ikke gør på samme måde. Et vækkelseskald til at høre Kristus til, og den her voksenundervisning. Og så er det muligt, at vi ikke kommer ud i alle andre kroger, og nogen kan gøre bedre end os. Men noget, som jeg helst ikke vil, det er, at man kommer til at vægtlægge det som noget selvfølgeligt. Og så bliver det mange koncepter, og meget discipelgøring, og mange andre ting, som hele tiden får pladsen. Så det så at sige bliver helt den praktiske side af det at være kristen, som nærmest kommer til at fylde det hele. Det skal også være der. Det skal også siges. Men hvis det bliver på bekostning af, på grundlag af, at det andet det glider i baggrunden, så tror jeg, der sker det, hvad jeg selv kan mærke i mit eget liv, når det er tilfældet, og hvad jeg kan også mærke hos andre, efter tid, det er, at man bliver træt. For man kan ikke leve op til det. Man kan ikke holde til det. Hvorfor skal jeg egentlig leve sådan? Kan det betale sig? Holder jeg ud? Eller så mange i dag, måske især unge, lever lidt der enten eller, at jeg vil gerne være så god en disciple for Jesus, at jeg gerne vil holde hele pakken, moralsk, intellektuelt, alt muligt andet. Og så måske især en fare for os mænd, at hvis vi så falder på et punkt og synes, det holdt ikke hele vejen igennem, kan alt det andet så ikke lige skal også falde til jorden. Jeg er selv lidt sådan en enten eller type. Det er måske også derfor, nogen vil sige, at jeg er sådan en hardcore type. Men jeg kunne godt frygte egentlig for mig selv den dag, hvor noget slog hul igennem det hos mig. Det var fordi, jeg prøver at bygge op, at jeg har min hvile et andet sted, end i den måde, jeg lever på. Fordi det kan hurtigt krakke der. Og så kan jeg hurtigt falde igennem. Derfor kommer der endnu en gang her fra vers 4-12 en advarsel mod frafald igen. En opmundring, egentlig ikke for at tage mod fra læseren igen. Altså, prøv lige at læse vers 9, efter han har sagt alt det her. Vi er dog overbevist om, at det står bedre til med jer, I kære. Så det er også nogle gange, det er egentlig alle de andre, vi har talt om. Det er også sådan, jeg har det med jer i dag. Det er jo ikke jer, jeg egentlig tænker på. Og at frelsen venter os, selvom vi taler, som vi gør, altså igen. Men det kunne jo være, der sad en her, der havde det på den måde. Eller ham, der stod her. Jeg synes, det er det fremragende måde at prædike på, der sker her. Men vi ønsker, vers 11, at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme i den rigdom, som håbet rummer, så I ikke bliver sløve, kommer det igen, men efterligner dem, som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet. Og hvem skulle man ellers pege på, hvis ikke troens far i det her? Lad mig bare lige, inden jeg hopper videre her, jeg er ved på, at der er nogle meget svære vers her, som jeg meget gelinde hopper lidt over. Og det er ikke mindst nede i vers 6-4, hvor der står, for det er umuligt at føre dem til ny omvendt, som engang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave. Dem, som har fået Helligånden og smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, som falder fra, fordi korsfester selv Guds søn igen og gør ham til spot. Betyder det, at hvis det en, der lever som troende, falder fra, vender troen Jesus ryggen, umuligt komme til tro igen. Nederst på side 6, der prøver jeg at pege det på, hvordan jeg forstår det her i lyset af det, der hedder synd mod Helligånden, som er noget andet end synd mod Jesus. Og jeg tror selv stadig på det ord, at enhver, der kommer til Jesus, vil han ikke vise bort. Også selvom man synes, man egentlig har forladt alt. Jeg tror på, at man kan komme tilbage til den vej, også måske, hvor man vil komme væk fra Jesus, og bede om tilgivelse. Men man er også nødt til at komme tilbage dertil igen. Jeg har på side nederst, jeg har skrevet en bog for nogle år siden, der hedder Hovedet under armen. Der har jeg et helt kapitel, faktisk en 8-9 sider, hvor jeg prøver at uddybe det her. Og hvis nogen af jer ikke har den, så vil jeg gerne sende de sider bagefter, så I kan læse det selv der. Så kender I i hvert fald mit svar på det. Det giver mig en vis tiltro til at have lov til at hoppe det over her, og ikke bare forbigår det. Jeg har også prøvet at skrive lidt i kassen på nærmest næste side, og meget af side 7 handler om hele det her spørgsmål. Så det er altså ikke bare for at gøre det kort og godt, men bare for at sige, hvis jeg skal fordybe mig endnu mere ind i det, så når jeg ikke resten af de kapitler, vi når til 10-18, når der er pause. Men det er et meget vigtigt felt. Jeg har mødt det blandt andet der, især nogle af frikirkemiljøer, især en baptistisk teologi, som handler om, at Gud ved, hvem det er, der er forudbestemt til frelse. Det er meget, det er også nogle gange i hvert fald en reformeret voksendåb ligger op. Eller en reformeret teologi, og nogle gange også en voksendåb tænkning, der hvor det handler om, at voksendåb er en bekræftelse, fordi at her handler det egentlig meget om, at Gud han ved jo, fra før verden blev skabt, men du blev frelst, og han ved, hvem der går fortabt. Det betyder også, at man kan komme ud for, at hvis nogen så faktisk lige pludselig skipper troen, og man så skal forklare, jamen hvis Gud han egentlig har vidst, før verdens grundvold blev lagt, hvem der blev frelst, og hvem der gik fortabt, altså har de så ikke levet som ordentlige kristne? Altså var det egentlig bare på skrømt, og de så egentlig faldt fra? Og for mig at se, der er svaret egentlig til det, at det så tror jeg på, at den holder. Der er også i det punkt, der er jeg meget glad for at være lutheraner, at Gud han udvælger alle til frelse, og ansvaret, også for at holde fast i den frelse, til dels ligger også hos den, der modtager i tro. For ellers så vil det jo faktisk være sådan, at jeg er nødt til at sige til et menneske, at det kan godt ske, at du tror, at du hører til dem, der bliver frelst, og du er udvalgt af Gud. Men du kan faktisk ikke vide det helt sikkert. Det du kan gøre, det er måske at bekræfte din tro med en dåb. Det er, at du kan leve et moralsk levned, der egentlig viser, at du har Helligånden i dig. Og også på den måde bekræfte din tro. Og på mange måder egentlig lever et liv, hvor dit liv bliver bekræftelse af, at Helligånden er i dig. For mig at se, at det der ikke, nu skal man jo passe på, når man siger mange frikirker og meget andet, men i hvert fald den teologi, principielt, der ligger til grund for det her, handler egentlig om, at når det gælder helliggørelsen, eller det at vide, at jeg er en troende, eller have troens vished, kommer til at handle på alle de bekræftelser, jeg kan finde i mit liv. Det er blandt andet derfor, når jeg, for min del, også i Indre Mission, taler om, at vi ikke arbejder sammen med andre i tværkilde regi, hvor det ofte bliver slået på, at det bare er et dåbsspørgsmål. Altså, barnedåb, voksendåb, hvis man skal bruge det spørgsmål, så er det kun en anledning til ind i hele det her store spørgsmål. Hvordan forstår vi helliggørelsen? Hvad er det faktisk, Kristus virker i mit liv? Hvordan kan jeg vide, om jeg er frelst eller ej? Og det kan jeg aldrig nogensinde få bekræftet. Alle de ting, der måske kan være med til at give mig en sikkerhed. Den eneste måde, jeg kan vide det på, det er, har jeg Jesus i mit liv? Så at sige, er han som troen aftrykt ind i mit hjerte. Og det må jeg tage Gud på, hans ord og løfter. Og hvis jeg tror på ham, griber mig til ham, så er han i mit liv. Så i hvert fald, så længe jeg er formand, der kommer jeg ikke til at arbejde tværkirkeligt. For mig i forkyndelse og teologi er det simpelthen uopgivelig her. I det at være evangelisk luthersk, som jeg synes er vigtigt at holde fast i. Abraham, han i 6:13, bliver hævet frem som et eksempel på troen. For min egen del, så er det måske der, jeg, når en gang imellem tvivl kommer op i selv, hiver frem i Abraham. Der blev sagt, at Gud han indstod med alle de her løfter om frelse, med en ed, endda en 2-3 stykker, fordi man ikke skulle være tvivl om, at Gud han viser det. En af æderne, det er, at han selv stadfæstede løftet, og han, eller Først stadfæstede han det over for Abraham, og så indgik han det med en ed. Og dermed, hedder det vers 18, skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, hans sikker trøst, vi som har taget vores tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb er som et anker for sjælen, der er urokkelig og sikkert, og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev ypperste præst for evigt på Melkisedeks vis. Kan I huske kapitel 2, vers 1, at vi ikke skulle glide væk fra målet? Det her sejlet, eller hvad hedder det, skibsfartsudtryk. Nu kommer det lidt skibsfart igen med ankeret. Troen, den er nærmest som et anker, som vi kan kaste ind, og så hæver det sig fast inde ved Guds trons sol. Og selvom vi så kan synes, at det er både bølgegang, og det er skygger, der er tåge og alt muligt andet, så kan man nærmest have fat i det her reb, eller den kæde, hvad nu det er, og så egentlig bare, det er sådan, jeg bruger billedet lidt for mig selv, træk mig derinde. Og længere væk er jeg aldrig nogensinde væk. Så selvom jeg synes, at Gud han kan være langt væk, og selvom jeg synes, der virkelig er en vandring, og hive mig derind, så ved jeg, når jeg er fat i enden af det anker, der hænger fast i med Guds tronsal, eller tronstol, så er jeg altid så at sige connected ind i det at være foran Guds ansigt. Og jeg har det selv sådan, at hvis alt det her med Jesus, det var løgn og latin, for det er jo egentlig meget det, det handler om, det Gud han har sagt til Abraham, det Jesus han gjorde på korset og opstod, jamen så lyver Gud også. Altså hvis Jesus død og opstandelse, og det han er i himlen nu, det ikke er sandt og virkeligt, og det betyder det for mig som en troende, hvorfor i verden skulle jeg så tro på noget som helst andet i Bibelen? Jeg har det selv sådan, at når jeg kan støde på ting i Bibelen, jeg ikke forstår, eller sker ting i mit liv, jeg ikke forstår, og meget andet, så står jeg faktisk, og jeg er måske lidt den enten eller type. Enten så er jeg nødt til at opgive det hele og ikke tro på det. Eller også er jeg nødt til at tage, så at sige, hele pakken. Enten lyver Gud, eller så gør han ikke. Og for min egen del betyder det, hver gang jeg egentlig kommer i tvivl der, så er jeg nødt til at vende tilbage til, er det her med Jesus sandt, eller er det ikke? Og hvis det er, og han er det, som Guds ord siger, han er, jamen så er alt det andet også sandt. For Gud lyver ikke. Jeg kan godt forstå de mennesker, der kommer der til at mene, jamen så lyver Gud. Gud findes ikke. Gud er ikke, som han siger i Bibelen. Så kan jeg faktisk egentlig også godt forstå, at de ikke længere tror på det, der står i Bibelen. Hvorfor i verden skulle de det? Så måske når vi også nogle gange taler om, at mennesker skal komme til tro på Gud, så er de nødt til at begynde her, at det med Jesus, det er sandt. Hvis en menneske ikke begynder sin vandring derind for Gud, så lærer de aldrig Gud at kende. Og ellers så bliver det at leve som kristen kun til moral, og ikke til tro. Men kan se det, får vi videre i kapitel 7, nederst fra side 8 af, der har jeg og på side 9 i papirerne, det kan I selv gå hjem og læse, nu nærmere udtaget, eller udvist ham. Det sjove ved den her skikkelse, Melkisedek, er jo i 1. Mosebog kapitel 14, hvor Abraham møder ham. Han kommer ud af ingenting, han er præst i Jerusalem for Gud den højeste. Abraham tilbeder ham, giver ham brød og vin. Det er første gang, vi hører om det i Bibelen. Han giver ham tiende. Han blev velsignet, altså Abraham, af den her konge af Salem, Melkisedek, retfærdighedens konge fra fredens by. Og så forsvinder han ud igen, og vi hører egentlig ikke mere om ham. Jeg er ikke sikker på, at jeg har våget at bruge samme billede, men det er jo egentlig lidt stærkt at tænke, hvor finder jeg et godt billede i Bibelen på Jesus? Og så bruger Paulus, hvis det er ham, der er prædikant, Melkisedek, som sådan en skikkelse. Vi ved ikke, hvor han kommer fra. Vi ved egentlig ikke helt, hvad hans far og mor næsten hedder. Vi ved heller ikke, om han er død. Vi ved bare, at Abraham, og hvis Abraham han egentlig er den højeste i troens rangstige, så tilbeder han ham. Og Abraham blev velsignet af ham. Det er jo virkelig provokerende at bruge et så skrøbeligt bibelsk materiale til at sige noget om Jesus. Men når prædikanten Paulus gør det, så er det netop for at have den anden linje, når det gælder ypperste præsten. Han var efter loven. Han skulle have den rette stamtavle. Han skulle have det ene og det andet. Alt sammen noget, der var jordisk. Her har vi en ypperste præst. Ja, som nærmest er himmelsk. Vi var nødt til, som det hedder over vers 15, det bliver endnu tydeligere, når der fremstår en anden slags præst, som ligner Melkisedek, og som ikke er blevet præst i medfør af en lov, der kræver en bestemt kødelig afstamning, men i medfør af et uophørligt livskraft, eller skal vi sige helligånden, eller skal vi sige jomfrufødsel. Så det betyder faktisk også, hvis man bare går krig med jomfrufødselen og siger, at må ikke Josef havde en finger med i spillet, så har han faktisk også egentlig pillet hele den her prædiken fra hinanden. For pointen er jo netop, at den her præst er anderledes i medfør af et uophørligt livskraft. Derfor er jomfrufødslen så afgørende vigtig. Det er bevidnet, der er talt om det, og endnu mere. Fordi loven, vers 19, førte jo ikke til målet, men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvor I vil komme Gud nær. Fordi der er kun én, der kan føres til ham. Vers 22. Det er her, Jesus han kommer ind og bliver garant for en bedre pagt, mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrer dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Det er sådan en ypperste præst, vi har brug for. Hen sidst i anden Mosebog, hvor den sidste halvdel af anden Mosebog jo egentlig handler om opførelsen af templet, hvordan, eller telthelligdom, hvordan det skal bygges med det der helligste, og præsteskabet, ypperste præsten, og man får nærmest at vide flere gange, fordi først får vi at vide, hvordan det skal gøres, så får vi at vide, hvordan de gjorde det, og at Gud havde med sin, hvordan de har gjort det. Der er ikke noget, der overladt til tilfældigheden, fordi som det var i himlen, sådan skulle det også nu være på jorden. Det er det, vi beder om i Fader vor, som det er i himlen, så ledes også på jorden. Sådan var telthelligdommen udtryk for, hvad der sker i himlen, også sker på jorden. Og her hedder det omkring ypperste præsten. Du skal tage to shohamsten og indgravere Israels sønners navne på dem. Seks af navne på den ene sten og de øvrige navne på den anden sten i aldersrækkefølge. Som stenskæren graverer i en sejlring, skal du indgravere Israels sønners navne i de to sten. Du skal sætte dem i indfatning af guld. De to sten skal du sætte på efodens skulderbånd som sten, der skal bringe israelitterne i erindring, og Aaron skal bære deres navne på sine skuldre for Herrens ansigt til erindring. Så skal du tage, så når Aaron går ind i helligdommen, skal han bære Israels sønners navne på domsbrystskjoldet ved sit hjerte, så de til stadighed bringes i erindring for Herren. I domsbrystskjoldet skal du lægge urin og tumnim, de skal være ved Aarons hjerte, når han går ind for Herrens ansigt, og Aaron skal til stadighed bære domsafgørelsen for israelitterne ved sit hjerte for Herrens ansigt. Hvis jeg har det der billede på forsiden med ypperste præsten, kan se allerede noget af dom på skjoldet her. Det vil sige, at Jesus han har det sådan, at vores navne er indskrevet, ja, han er så både i livets bog, men de er også indskrevet på hans domsbrystskjold. Så det, at Jesus sidder ved faderens højre hånd, det betyder faktisk, at hver eneste gang, at Gud han ser på Jesus, ja, så bliver vi bragt i erindring hos Gud. Han husker på os. Vores navne er indskrevet, dem der hører ham til, dem der er hans folk, dem der er hans børn, dem der er hans sønner. Og det, at det ligger ved hjertet, det betyder, at allerede domsafgørelsen har fundet sted, når de bliver båret ind der. Den, der tror på mig, kommer ikke fra dommen, men er gået fra døden over til livet. Det er jo virkelig en ypperste præst, der kan tale på den måde, som Jesus gør det. Og derfor så kan han bede for os. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Så hvis man spørger, hvor længe er der frelse at få for Gud, så længe Jesus lever. Og hvis han lever i al evighed, så er der evig frelse. Hvor længe kan jeg være for Guds ansigt? Ja, så længe min ypperste præst sidder ved siden af Gud, så bliver jeg altid bagt i erindring hos Gud. Hvad gør Jesus mest for mig nu? Ja, sådan som man også her sidste søndag sagde det til Peter. Men jeg beder for dig. Prøv at tænke, Jesus han beder for os. For dig hver dag. Og fordi hans tilstedeværelse er, at vi sad faderens højre hånd, så er du husket af Gud. Kan jeg leve ind for Guds ansigt? Ja, det kan du, for Jesus skyld. Det, vi lovet gentager, hvad det er for en virkelighed, som vi bliver sat ind i der. Igen kunne man læse meget mere fra Mosebøgerne her, hvordan at det forbillede af boligen, der er i himlen, det er også derfor hen på den sidste side, har jeg også lavet jer et billede af, hvordan det her er indrettet ind i tempel, helligdommen, hvordan keruberne skal gå et med zonedække. Keruberne var jo dem, som spærrede adgangen til Gud. Det var dem, der blev sat til at vogte indgangen til paradiset. Her vil Gud åbenbare sig for dig. Så det at have adgang ind til det allerhelligste, adgang ind til zonedækket, ind til nådens trone, hele vejen. Der er en, der ved sit eget liv har bragt offer, ved sin bønner, som Jesus også bad for os, har bragt gaver til Gud. Altså en ypperste præst, der både bringer offer og gaver til Gud, baner vej hele vejen igennem det hele, ind til zonedækket. Og det blod, der skulle til, både der skulle ofres herude og smøres på, hvad hedder det, offeralters hjørner eller horn. Det blod, der skulle smøres på zonedækket, det var ikke bare alle andres blod, som det hed i kapitel 9, og andre steder, tyres blod, eller andre dyres, hvad hedder dyres blod, eller som et stedfortrædende for skyldoffer, eller syndoffer, eller uvidenhedsoffer. Han har dækket for det alt sammen, en gang for alle, ved at ind og smøre sit eget blod på zonedækket. Og blod skal der til, hedder i kapitel 9. Det er også det vers, jeg har sat på forsiden. For i blod er der liv. Der skal noget til for at rense for synd. Og der har Jesus givet sig selv en gang for alle, for vi kan have en god samvittighedspagt med Gud. Så du, der kender dit fristed helt herinde, der er slet ikke noget, der hedder dårlig samvittighed længere. Det kan det godt være på det menneskelige plan. Men i forhold til Gud at have en ond eller en dårlig samvittighed, ja, i lyset af Jesus, så kan du kun have en god samvittighed med Gud. Kun have en god samvittighed. For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Jeg bliver lige nødt til at gøre det sidst færdigt her, og så er jeg ved godt, tiden er lidt derhen. Vi er over i kapitel 10 nu. Der er en pointe omkring det her med det offer, Jesus han kommer med. Over i kapitel 10 fra vers 5 af, står der, derfor siger han, da han trådte ind i verden, slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig. Brandoffer og syndoffer ønsker du ikke. Der siger jeg, se, jeg er kommet. I bogrullen er der skrevet om mig, for at gøre din vilje, Gud. Der er et element her, jeg synes, der er, der er ganske, den er så stærkt, også vigtigt at lægge mærke til. Det her med hvad hedder det, et legeme har du beredt mig, som der står sidst i vers 5. Så vi prøver at sige her, slagtoffer, afgrødeoffer vil du ikke have. Hvis man læser, hvad der faktisk står i salme 40, så står der, at du har åbnet mine ører, eller egentlig, du har gennemboret mig. Nærmest ligesom, hvis man skal lave hul i øret til en ørering. Brandoffer og syndoffer ønsker du ikke. Der siger jeg, se, jeg er kommet i bogrullen, eller skrevet om, og jeg ønsker at gøre din vilje, Gud. Din lov er i mit indre. Jeg har prøvet, I har også det her i papirerne, men skrevet en del skriftsteder på, hvordan det her det egentlig blev udtrykt. Når jeg egentlig går på, at der er en væsentlig point at hente i det der med, at du har åbnet mine ører eller gennemboret, så skal vi tilbage til 2. Mosebog, kapitel 21, hvor der står, men hvis trælen siger, jeg holder af min herre og af min kone og mine børn, jeg vil ikke frigives, skal hans herre føre ham frem for Gud og stille ham op af døren eller dørstolpen, der skal han bore hul i hans øreflip med en syl, og han skal være hans træl på livstid. Det der sagen her, at i loven, der blev det givet de her sociale forordninger, som der er her i kapitel 22 og 21 og 22 i 2. Mosebog, at hvis der er en, der har haft en træl, og som så at sige har udvirket sin tid som en hustræl, så har han ret til at blive sat fri. Men det kan godt være, at i den tid, han har arbejdet der, at han så netop siger, fået et godt øje til en, og blevet gift og fået børn. Men de har ikke ret til at blive sat fri. Og så kan den her frie træl vælge at sige, tak for nu, vi ses. Eller han kan have en dyb kærlighed til sin kone og børn og sige, jeg vil ikke forlade jer. Så jeg vælger frivilligt at gå ind i de kår og være træl, for at være ligestillet med jer, for at være sammen med jer og vente på, så at sige, får jeg fri eller fører jeg fri. Og det er egentlig det billede, der bliver brugt på Jesus her, at når vi nu bruger udtryk med, at han blev gennemboret for vores skyld, så handler det om, at der er en, der er fri i sig selv, der vælger at give afkald på sin frihed, for at gøre sig til et med os, for at føre os fri. Så det, at han blev gennemboret for os, hvorfor er det egentlig så vigtigt? Hvorfor er det egentlig vigtigt, at Jesus han havde huller i hænder og fødder? Er det måske faktisk for, at vi, hver gang vi ved, at Jesus han blev gennemboret for vores skyld, var det, fordi han gjorde sig til et med os, for at have fælles kår med os i dyb kærlighed, for at føre os fri? For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en synderbrudt ånd, et synderbrudt og synderknust hjerte, afviser du ikke, Gud. For mig er det faktisk se, at det er her, vi lander. Det eneste, Jesus, han har gjort, eller det Jesus har gjort for os, det er, at vi kan komme her og sige, jamen jeg kan ikke gøre noget. Og så kan han stå der som en, der har frivilligt gået ind for os, og så sige, det har jeg gjort. En gang for alle. Det er nok. Det gælder. Og så skal vi i gang om lidt med den sidste runde. Hvad betyder det så for os?